Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News.
Teplo pápežovej solidarity uprostred ukrajinského mrazu. Svätý Otec daroval 80 generátorov pre ľudí na východe Ukrajiny.
Témou 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa slávi vo 4. júlovú nedeľu, bude citát z knihy proroka Izaiáša Nikdy na teba nezabudnem. Oznámilo to dnes Vatikánske dikastérium pre laikov, rodinu a život.
Vatikánsky rozhlas oslávi svojich 95 rokov s 7 viacjazyčnými programami.
Prinášame rubriku o významnom slovenskom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Russicum v Ríme, Vendelinovi Javorkovi.
Vypočujeme si aj myšlienky Svätého Otca z jeho listu pri príležitosti olympiády.
V útorok 10. februára, v deň liturgickej spomienky Panny Svätej Školastiky, sestry Svätého Benedikta, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Klára Tomášiková. Vatikán, Ukrajina. Leo XIV. Prostredníctvom apoštolskej charity poslal na východ Ukrajiny 80 generátorov elektrickej energie, určených pre obyvateľstvo ťažko skúšené vojnou a chladom. Poslané boli aj liečivá ako antibiotiká, protizápalové lieky, doplnky stravy a potraviny.
Modlitba za Ukrajinu, ktorú pápež vyslovil počas minulotýždňovej generálnej audiencie, sa stala skutkom milosrdenstva tvárou v tvár dôsledkom bombardovania, ktoré, ako povedal Leo XIV., opäť zasiahlo aj energetickú infraštruktúru. Za uli Pavla VI. Sa táto žiadosť, sprevádzaná slovami vďaky za iniciatívy Solidarity, ktoré vznikli v mnohých diecézach, najmä poľských, stala skutočnosťou vďaka apoštolskej charite, ktorá napríklad z pápeža poslala na Ukrajinu 3 kamióny s 80 generátormi elektrickej energie.
Svätý Otec tak vyhovel žiadosti mnohých biskupov, ktorí si uvedomujú utrpenie ľudí spôsobené vojnou a ťažkosťami spojenými s mrazom, ktorý sužuje krajinu. Nočné teploty totiž dosahujú minus 15 stupňov, zatiaľ čo cez deň sa pohybujú medzi minus 10 a minus 12 stupňami. Mnohí sú nútení opustiť svoje domovy, aby našli teplo vo vykurovaných útulkoch, kde vďaka generátorom môžu dostať aj teplé jedlo.
Prostriedky, ktoré odišli z baziliky Svätej Sofie v Ríme, kostola Ukrajincov v Taliansku, už dorazili do cieľa vo Fastive a Kieve, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté poslednými náletmi. Aj minulú noc prebiehali vojenské akcie v Odese a Charkove, pri ktorých prišiel o život 10-ročný chlapec. Vojna nemá zľutovanie ani s tými najmenšími. V tejto atmosfére strachu a násilia je každý prejav solidarity úľavou pre tých, ktorí už 4 roky prežívajú traumu konfliktu. Okrem generátorov boli na Ukrajinu poslané tisíce liekov, doplnkov stravy a melatonínu, ktorý je veľmi žiadaný, pretože pomáha so spánkom v týchto časoch strachu a neustáleho stresu.
Dikastérium pre službu Charity oznámilo, že sa dokončuje nakladanie kamiónu s tisíckami antibiotík, protizápalových liekov, liekov na vysoký krvný tlak a rôznych druhov potravín. Distribúcia sa po príchode pomoci na Ukrajinu uskutoční prostredníctvom farskej siete rôznych diecéz. Táto pomoc je možná vďaka talianskej farmaceutickej banke a sieti rôznych farmaceutických spoločností a najmä všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa neúnavne snažia pomáhať tým, ktorí trpia, zdôrazňuje kardinál Konrad Krajewski, vyslovujúc vďaku v mene pápeža.
Vatikán. Dňa 13. februára pri príležitosti Svetového dňa rozhlasu Vatikánsky rozhlas Vatican News propaguje špeciálnu iniciatívu v 7 jazykoch so 7 rozhlasovými programami, ktoré sa stanú tematickými podcastmi venovanými budúcnosti rozhlasu, verejnej službe, inováciám a vzťahu medzi médiami, spoločnosťou a umelou inteligenciou na tému Umelá inteligencia je nástroj, nie hlas.
Vatikánsky rozhlas bol založený 12. februára 1931 z vôle pápeža Pia XI. Otcom rádia Guglielmom Marconim. Predstavuje jednu z najstarších rozhlasových staníc na svete, ktorá vznikla s cieľom spojiť Svätú stolicu so všetkými časťami planéty a osloviť rôzne národy, kultúry a jazyky.
centre programov bude téma zvolená pre Svetový deň rozhlasu 2026. Umelá inteligencia je nástroj, nie hlas. Toto tvrdenie sa stáva podnetom na reflexiu a dialog aj vo svetle posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu sociálnych komunikačných prostriedkov na tento rok, ktoré poukazuje na hodnotu ľudskej zodpovednosti, rozlišovania a autentického hlasu v komunikácii vere umelej inteligencie.
Do 7 programov sa zapoja medzinárodní odborníci, vedúci rozhlasových staníc, vedci, inovátori a pracovníci v oblasti rozhlasu a médií, ktorí budú uvažovať o tom, ako môže rozhlas, hlboko ľudské médium, založené na hlase, vzťahu a blízkosti, žiť v ére umelej inteligencie bez straty svojej identity.
Pápežov rozhlas, vybudovaný vynálezcom Marconim 95 rokov po svojom vzniku, potvrdzuje svoje pôvodné poslanie – spájať svet prostredníctvom hlasových vln, dnes aj prostredníctvom podcastov a nových digitálnych platforiem. Vere umelej inteligencie chce rádio pripomenúť svetu, že technológia môže byť nepochybne nástrojom, no hlas zostáva vždy ľudský.
Slovensko, Rím. Prinášame rubriku o slovenskom jezuitovi Vendelínovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol i politickým väzňom v sovietských gulagoch. Rubriku pripravuje bádateľ Bohuš Kaliarik.
Je koniec 19. storočia, sme v malej podhorskej obci Černová, ktorá bola vtedy ešte len jednou z ulíc mesta Ružomberok. Práve tu, 15. októbra 1882, uzrel svetlo sveta chlapec, ktorému bolo dané meno Vendelín. Už nasledujúci deň bol pokrstený, tak ako to v katolických rodinách bývalo zvykom. Krstnými rodičmi sa stali Juraj Fulla a jeho manželka Anna, sestra preláta Andreja Hlinku. Vendelínovi rodičia boli Michal Javorka a Mária Hlinková, sesternica samotného Andreja Hlinku. Už od narodenia tak bol Vendelín pevne zakotvený v rodinných i duchovných väzbách, ktoré formovali jeho budúci život.
Černová mala v tom čase približne 1000 obyvateľov. Takmer všetci sa hlásili k rímskokatolíckému vierovýznaniu, len 5 rodín bolo židovských. Život tu bol skromný, podmienený chladným podnebím a neúrodnou pôdou. Ľudia pestovali jačmeň, ráž, zemiaky či kapustu. Chovali ovce, kozy, kravy i kone. Okrem poľnohospodárstva pracovali v lese, na salaši alebo ako pltníci. Výstavba Košicko-Bohumínskej železnice priniesla nové možnosti. Mnohí muži našli prácu pri železnici, v celulózke, papierni či textilných závodoch. Michal Javorka, Vendelínov otec, patril práve k tým, ktorí sa zamestnali na železnici. To znamenalo časté sťahovanie celej rodiny.
Rodinné zázemie Vendelína bolo početné, no poznačené smútkom. Z prvého manželstva Michala Javorku sa narodilo až 11 detí, no dospelosti sa dožili len traja. Vendelín a jeho bratia Jozef a Ján. Keď matka Mária zomrela v roku 1915, otec sa znovu oženil a z druhého manželstva pribudol ešte jeden syn. Takéto pomery neboli na vtedajšiu dobu nezvyčajné a formovali Vendelína k odolnosti a schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam.
V roku 1887 už bol Michal Javorka premiestnený na železničnú stanicu do Malej Lodiny, malej horskej obce v údolí Hornádu. Hoci rodičia žili tam, Vendelín začal navštevovať ľudovú školu v Černovej. Pravdepodobne býval u starých rodičov alebo u krstných rodičov. Vtedy to bolo bežné riešenie. V Černovej bol jeho učiteľom Jan Holdoš, ten istý pedagóg, ktorý učil aj Andreja Hlinku a ktorý rodičom Hlinku odporučil, aby syna poslali na vyššie štúdia. Vendelín tak už od detstva vyrastal v prostredí, kde sa kladol dôraz na vzdelanie a duchovnú formáciu.
Okrem školy v Černovej získal Vendelín základné vzdelanie aj v židovskej nemeckej škole v Sučanoch, kde rodina žila od roku 1893. Tento fakt poukazuje na otvorenosť rodiny voči širšiemu kultúrnemu prostrediu a na schopnosť mladého chlapca pohybovať sa v prostredí viacerých jazykov a tradícií, kde sa stretávali rôzne náboženské vplyvy. Už o 3 roky neskôr, v roku 1896, sa rodina usadila v Budatíne pri Žiline, čo opäť dokazuje, že železničná služba otca prinášala neustále zmeny bydliska.
Tieto presuny však neoslabili Wendelinovú túžbu po vzdelaní. Naopak, posilnili jeho schopnosť adaptovať sa na nové prostredie a rozšírili jeho obzory. V roku 1895 začal štúdium na gymnáziu v Ružomberku. Bola to nová kapitola jeho života, vstupná brána k vyššiemu vzdelaniu a kňazskej dráhe, na ktorú sa postupne pripravoval. Už v tomto období sa formovala jeho osobnosť, spojená s hlbokou vierou, disciplínou a intelektuálnym záujmom, ktoré ho neskôr priviedli až k významným pozíciám v cirkvi.
Prinášame myšlienky z listu Svätého Otca s názvom Život v hojnosti o hodnote športu, ktorý bol zverejnený pri príležitosti zahájenia olympijských hier v Miláne a Cortíne. Svätý Otec píše:
Pri príležitosti zahájenia 25. zimných olympijských hier, ktoré sa konajú v Miláne a Cortíne d'Ampezzo od 6. do 22. februára, a 14. paralympijských hier, ktoré sa budú konať na tých istých miestach od 6. do 15. marca, chcem pozdraviť a zaželať všetko dobré všetkým, ktorí sa na nich priamo podieľajú, a zároveň využiť túto príležitosť na zamyslenie sa nad niečím, čo sa týka nás všetkých. Športová činnosť, ako vieme, môže mať profesionálny charakter a byť vysoko špecializovaná. V tejto podobe zodpovedá povolaniu len niekoľkých, hoci vzbudzuje obdiv a nadšenie v srdciach mnohých, ktorí intenzívne prežívajú víťazstva i prehry športovcov. Športová činnosť je však bežnou aktivitou, prístupnou všetkým a prospešnou pre telo i ducha až do tej miery, že predstavuje univerzálny prejav ľudskosti.
Pri príležitosti minulých olympijských hier moji predchodcovia zdôrazňovali, že šport môže zohrávať dôležitú úlohu pre dobro ľudstva, najmä pre podporu mieru. V roku 1984 napríklad svätý Ján Pavol II. V prejave k mladým športovcom z celého sveta citoval olympijskú chartu, ktorá považuje šport za faktor lepšieho vzájomného porozumenia a priateľstva s cieľom budovať lepší a mierumilovnejší svet. Účastníkov povzbudil týmito slovami: Nech sú vaše stretnutia symbolickým znamením pre celú spoločnosť a predzvesťou novej éry, v ktorej národy už nebudú zdvíhať meč proti sebe.
V tomto duchu vzniklo olympijské prímerie, ktoré bolo v starovekom Grécku dohodou o pozastavení nepriateľských akcií pred, počas a po olympijských hrách, aby športovci a diváci mohli voľne cestovať a súťaže prebiehali bez prerušenia. Zavedenie prímeria vychádza z presvedčenia, že účasť na regulovaných súťažiach predstavuje individuálnu a kolektívnu cestu k cnosti a dokonalosti. Keď sa šport praktizuje v tomto duchu a za týchto podmienok, podporuje dozrievanie spoločenskej súdržnosti a spoločného dobra.
Vojna naopak vzniká z radikalizácie nesúhlasu a odmietnutie spolupráce medzi ľuďmi. Protivník je vtedy považovaný za smrteľného nepriateľa, ktorého treba izolovať a pokiaľ možno eliminovať. Tragické dôkazy tejto kultúry smrti máme pred očami. Zlomené životy, zničené sny, traumy preživších, zničené mestá. Ako keby bolo ľudské spolunažívanie povrchne zredukované na scenár videohry. To však nesmie nikdy viesť k zabudnutiu, že agresivita, násilie a vojna sú vždy porážkou ľudstva.
Je teda vhodné, že olympijské prímerie bolo nedávno opätovne navrhnuté Medzinárodným olympijským výborom a valným zhromaždením Organizácie spojených národov. Vo svete, ktorý túži po miery, potrebujeme nástroje, ktoré skončia s tyranizovaním, prejavmi sily a ľahostajnosťou voči právu. Všetky národy dôrazne povzbudzujem, aby pri príležitosti zimných olympijských a paralympijských hier znovu objavili a rešpektovali tento nástroj nádeje, ktorým je olympijské prímerie, symbol a proroctvo zmiereného sveta.
Toľko slova Svätého Otca z listu k zahájeniu olympijských hier. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.